știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit la emisiunea Lumea Religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Iacob Pop, directorul editurii creștine Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Vă mulțumesc că m-ați invitat să discutăm împreună evenimente și realități care afectează lumea religioasă.
Într-un fel sau altul, iată, pe 8 aprilie, ziua comemorării Holocaustului în Israel. Tot Israelul s-a oprit pentru 2 minute în amintirea celor 6 milioane de evrei care au fost uciși de naziști în lagărele de concentrare în al doilea război mondial. Pietonii s-au oprit pe trotoare, mașinile și autobuzele au tras pe dreapta și au oprit motorul pentru a-i plânge pe cei uciși. Evenimentul are loc în fiecare an pentru 24 de ore. Restaurantele și localurile rămân închise, iar posturile de televiziune au programe și documentare dedicate aproape în exclusivitate Holocaustului și supraviețuitorilor acestuia. Liderii politici din Israel au marcat ziua printr-o ceremonie solemnă ce a avut loc miercuri seara, pe 7 aprilie. În timpul ceremoniei, primul ministru în exercițiu, Benjamin Netanyahu, a făcut diverse îndemnuri către liderii lumii. Iată ce spune el: în timpul Holocaustului nu aveam drepturi, nici țară și niciun protector. Astăzi avem o țară, avem protecție și avem tot dreptul ca popor suveran să ne apărăm de dușmanii noștri, a spus Netanyahu. Mă opresc aici, mai sunt și alte informații cu care o să revenim. Comentăm ceea ce, iată, s-a întâmplat de curând în Israel, ziua comemorării Holocaustului. O zi cu adevărat importantă.
Da.
Pentru poporul ales al lui Dumnezeu.
Poporul Israel.
Pentru poporul Israel.
Da, trebuie să menționez că a fost popor ales al lui Dumnezeu. Acum, la ora aceasta, și ei pot fi între cei aleși, dar avem și vorbim în termeni teologici despre Israelul spiritual, care este poporul ales al lui Dumnezeu. Însă îi cunoaștem destul de bine, pentru că raportul Scripturii ne vorbește despre acest popor care la data respectivă a fost ales special de Dumnezeu. Și un lucru foarte interesant, și la îndemnul lui Dumnezeu, li se cere israeliților să privească în urmă, să-și aducă aminte, să nu uite. Ce să nu uite? Istoria lor trecută.
Și de ce să nu uite?
Și de ce să nu uite? Dar îmi amintesc că citeam despre evrei, că ei văd puțin diferit problema scurgerii timpului față de cum o vedem noi, europenii, care suntem influențați, evident, de gândirea grecească. Pentru că eu și dumneavoastră vedem viitorul ca fiind în fața noastră. Și atunci, dacă este în fața noastră, noi trebuie să stăm cu fața spre viitor. Pe când evreul spune, nu, de ce să stai cu fața spre viitor? Ce vezi în viitor? Păi nu vezi nimic în viitor, nu știi ce aduce ziua de mâine. Tu trebuie să stai, zice evreul, cu fața spre trecut. Trecutul vezi. Uită-te în urmă. Vezi în urmă, poți analiza ce s-a întâmplat și în funcție de asta tu poți să mergi spre viitor, contând pe experiențele pe care le-ai trăit în trecut sau experiențele altora pe care le-au trăit în trecut. Cu alte cuvinte, pentru viitor, înveți din lecțiile istoriei și te lași în mâna lui Dumnezeu. Ești cu spatele înainte. Pășești în necunoscut și trebuie să fii în mâna lui Dumnezeu. În privința aceasta, vedeți că ei pun accent și cred că este numai normal, având în vedere experiența pe care în cel de-al doilea război mondial evreii au trăit-o la o scară atât de mare, inimaginabilă, 6 milioane dintre evrei să fi fost uciși în lagăre de concentrare. Clar că ei trebuie să-și amintească lucrul acesta. Eu am vizitat Muzeul Holocaustului din Israel Și vă spun, deși în cadrul vizitei pe care am făcut-o ni s-a alocat un timp generos să putem să vizităm muzeul, n-a fost timp suficient, dar timpul care petreci acolo te marchează profund și mai ales faptul că sunt foarte multe imagini, sunt foarte multe documentare care le poți viziona în timpul cât vizitezi Muzeul Holocaustului, te impresionează profund, te marchează și îți rămâne în minte pentru multă vreme scene care cu adevărat sunt greu de imaginat. Iar ei în fiecare an marchează ziua Holocaustului, se gândesc la ce s-a întâmplat în trecut, dar în același timp ei se gândesc ce măsuri trebuie să luate ca o astfel de experiență să nu se repete nici pentru ei și nici pentru alte popoare ale lumii noastre.
Așadar, săptămâna trecută, joi 8 aprilie, în Israel, s-a marcat ziua comemorării Holocaustului în Israel, după ce ministrul în exercițiu, Benjamin Netanyahu, a făcut diverse îndemnuri liderilor lumii. Iată, și președintele Israelului a transmis un mesaj special adresat comunității, care acum este din ce în ce mai mică, formată din foștii supraviețuitori ai lagărelor de concentrare. Iată mesajul, dragii mei, supraviețuitori ai Holocaustului, cetățeni izraelieni: povara amintirilor pe care o purtăm în inima noastră este o datorie sfântă, a spus el, în timpul ceremoniei, indiferent că vrem sau nu. Amintirea Holocaustului ne modelează identitatea noastră ca popor. Holocaustul ne pune în fața ochilor a victimelor sale, a poporului evreu și a statului Israel, o sarcină infinită de a ne reaminti. Spune că este, iată, o datorie sfântă.
Vorbim
aceea de a-și reaminti.
Despre îndemnul biblic pe care Dumnezeu îl oferă poporului Israel și pe de-o parte spune să nu uiți, adu-ți aminte, iar pe de altă parte spune să transmiți și copiilor tăi, ca și ei să știe ce s-a întâmplat în decursul timpului, învață-i pe copii, ei la rândul să învețe din lecțiile istoriei, pentru că necunoscând istoria, nu spune o vorbă că noi riscăm să repetăm greșelile care s-au făcut în trecut, dar cunoscând bine istoria, am putea să evităm anumite situații similare în viitor. Grija evreilor este destul de evidentă pe ideea de a nu permite unor state care manifestă ostilitate vizibilă față de poporul Israel să continue cursa înarmărilor, să se doteze cu arme nucleare. Vezi ce se întâmplă cu Irakul și situația în care se găsește la ora aceasta, tensiuni mari care există. Vă spuneam și mai devreme că am fost în Israel, am fost de mai multe ori și într-o ocazie chiar se întâmplase să crească foarte mult tensiunea și noi nu suntem obișnuiți pe șoseile noastre cu ceea ce era acolo. Dese locuri de pe autostradă te devia, te verifica controle peste controle, pentru că acolo riscurile sunt foarte mari ale unor persoane ostile israelienilor de a se răzbuna, de a comite fel de fel de acte care pun în pericol viața și produc adevărate tragedii. Prin urmare, este o situație care noi nu o putem înțelege dacă nu am fost acolo să vedem ce se întâmplă. Ori ei sunt foarte atenți pe zona aceasta și nu uită ca la astfel de evenimente comemorative să atragă atenția și liderilor lumii asupra ceea ce există ca risc la ora aceasta din partea unor guverne, țări, popoare.
Așa cum spunea premierul în exercițiu, în timpul Holocaustului nu aveam drepturi, nici țară și niciun protector. Azi avem și țară, avem și protecție și avem tot dreptul ca popor suveran să ne apărăm de dușmanii noștri. Da, interesant mesajul din Israel, mergem în Mexic, site-urile neoprotestante publică această știre a unui recensământ în Mexic care arată că Mexicul are acum peste 14 milioane de creștini evanghelici, adică 11,2% din populație. Catolicii, deși sunt desigur majoritari, au înregistrat, se pare, o scădere cu 5% din 2010 până în 2020, în timp ce creștinismul evanghelic a crescut cu 3,7% în aceeași perioadă. Cifrele au fost făcute publice de către Institutul Național de Statistică și Geografie din Mexic, care efectuează aceste cercetări odată la fiecare deceniu. Da.
Cred că este o tendință.
Cum vi se pare Mexic și evanghelismul care, iată, se pare că ar câștiga teren?
Cred că este o tendință nu doar la nivelul acestei țări din America de Nord, Mexicul, ci este o tendință globală în țările creștine de a crește numărul evanghelicilor și numărul harismaticilor care sunt înscriși tot pe zona aceasta a evanghelicilor. Nu cunosc foarte bine situația din Mexic. Din ce am văzut și eu din statistici și din știrea pe care noi ați prezentat-o în ocazia aceasta, vedem un recul pentru Biserica Catolică care este majoritară și foarte probabil, eu am avut niște prieteni cu care mă întâlneam din Mexic la nivel de edituri și așa cum spuneați că vin de la editura Viață și Sănătate, ne întâlneam periodic și rețin din ceea ce prezentau reprezentanții editurii adventiste din Mexic că există o deschidere a oamenilor pentru a primi Scriptura, pentru difuzarea în masă, pentru răspândirea în masă a Bibliilor, a Cuvântului lui Dumnezeu, iar efectul se vede chiar și în aceste statistici, crește numărul evanghelicilor. Ce însemnează a fi evanghelic? Însemnează a fi neoprotestant, adică să crezi în Cuvântul lui Dumnezeu, nu așa cum se promovează credința în biserice tradiționale, ci potrivit cu mai mult decât reforma protestantă și neoreforma, neoprotestanții. Cu alte cuvinte, acești evanghelici își bazează credința mult mai mult pe Scriptură decât pe tradiție și Scriptură și este urmarea faptului că citesc și prețuiesc Scriptura și îl consideră Cuvântul lui Dumnezeu normativ pentru viața lor.
Așadar, creștinii evanghelici au crescut de la 7,5% din populație în 2010 la 11,2% în 2020 și sunt acum, așa cum arată acest recensământ, peste 14 milioane de creștini evanghelici în Mexic.
Țara este destul de mare, are peste 120, cred că 126 de milioane de locuitori.
Și 97 de milioane sunt de religie catolică. Iar conform acestui recensământ, se pare că a înregistrat Biserica Catolică o scădere cu 5% față de acum 10 ani. Populația catolică a scăzut de la 82,7% în 2010 la 77,7% în 2020. Da, care să fie motivul?
Cifrele sunt obiective. Motivele le putem deduce, nu putem ști pentru că studiul nu a mers și pe zona aceasta să vadă care este motivul pentru care unii și-au schimbat religia și au devenit evanghelici, dar eu consider că ceea ce am afirmat mai devreme este o cauză sigură și anume ajunge Biblia în mâna oamenilor, o citesc, o cred și o aplică în experiența lor. Un al doilea aspect care este destul de prezent, mai ales în partea respectivă a lumii noastre, misionarismul, persoane care se implică în a proclama, în a vesti, în a transmite mai departe mesajul pe care ei îl descoperă în cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că este activă lucrarea aceasta de, haideți să zicem, evanghelizare, de transmiterea Evangheliei, nu? Că în urma ei crește numărul evanghelicilor, lucrarea aceasta automat are efect și unii își schimbă religia, iar alții care nu sunt religioși îl descoperă pe Dumnezeu în cuvântul său și devin religioși și se încadrează în categoria aceasta a evanghelicilor. În același timp însă trebuie să recunoaștem că și scăderea catolicilor este semnificativă, adică în 10 ani 5% este destul de mare scăderea aceasta.
Bun, mergem din Mexic în Anglia. Aici o anchetă a arătat că firmele de jocuri de noroc folosesc serviciile de colectare a datelor pentru a viza jucătorii cu probleme. Astăzi, pariurile, în special cele online, sunt tipul de dependență care înregistrează cea mai mare rată de creștere în lume. Avem și o declarație a șefului de cercetare de la Institutul Creștin, care face o declarație interesantă, însă, pentru ca să mergem mai departe, poate ne întrebăm ce legătură are jocul de noroc cu lumea religioasă, sau norocul, aș sublinia eu, cu zona aceasta a religiei.
Cred că este,
putem să găsim o legătură?
Sigur că da. Este foarte evidentă legătura aceasta. Cei care se implică în astfel de practici, în jocuri de noroc, cei care ajung dependenți de jocuri de noroc, clar că ei pierd legătura cu Dumnezeu și se înscriu pe o direcție greșită, a zice opusă față de ceea ce Biblia învață și creștinismul promovează.
De ce ar fi opus? Adică n-am putea să credem și în noroc și în Dumnezeu?
Nu putem să credem și în noroc și în Dumnezeu. Dacă noi credem în providență, însemnează că noi credem într-un Dumnezeu care controlează și poate controla toate lucrurile și în mâna căreia trebuie să fie viața mea și să mă asigur în fiecare zi că este în mâna sa. Ba mai mult, eu în fiecare zi trebuie să mă asigur că merg pe calea care este plăcută lui Dumnezeu, pe calea care este, poate nu spun un cuvânt care deranjează, este trasată de Dumnezeu în cuvântul său și care este calea sigură pentru mine și pentru cei din preajma mea, pentru cei din familia mea. Jocurile acestea de noroc, sigur că sunt tentante. De ce? Te gândești, s-ar putea cu o sumă mică eu să câștig lozul cel mare și m-am aranjat pentru toată viața și voi fi fericit.
Și ce ar fi problema? Ar putea să întrebe cineva dacă trag lozul câștigător și mă asigur?
Problema este foarte...
Când va merge bine.
Foarte complexă. În primul rând, te înrobește. Procentul celor care câștigă este atât de mic încât șansele pe care eu le am dacă mă implic într-o astfel de practică sunt aproape nule. Iar încă ceva foarte interesant. Am citit experiența mai multor oameni care au câștigat, familii care au câștigat la jocuri de noroc sume colosale și care la o perioadă după evenimentul acesta, care se părea că este extrem de fericit, s-au destrămat familiile respective sau au ajuns în situație financiară de neimaginat, adică nici ce să mănânce nu au mai avut și sunt istorii reale, concrete, situații care s-au petrecut. Pe de altă parte, unii câștigă, dar cei mai mulți pierd. Și atunci eu, ca și creștin, mă pot împăca cu ideea că am niște bani pentru care nu am muncit? Este corect lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu?
Întrebări retorice, sperăm.
Eu zic că sunt întrebări mai mult decât retorice. Da, într-adevăr, răspunsul este previzibil pentru aceste întrebări, dar cred că este o problemă extrem de serioasă. Haideți să vedem cei care se implică în jocuri de noroc. Cam ce experiență au? Cum este sufletul lor, familia lor? mai ales dacă ajung dependenți de jocuri de noroc și se ajunge atât de ușor la dependență și cheltuie ultimul ban pe care îl au și aduc nefericire pentru ei și pentru familie. Vă spun, eu cunosc situații dureroase când copilul unei familii s-a implicat în astfel de jocuri de noroc și pentru că a cheltuit toți banii, a zis, hai să iau un împrumut, să nu știe părinții, și a luat de la cămătar, de la cei care ofereau cu dobândă foarte mare, că și-a zis, trebuie să câștig, a fost foarte aproape, o să câștig. S-a dus atât de departe încât a trebuit să intervină, până la urmă a aflat părinții, au intervenit părinții, au trebuit să-și vândă casa ca să poată acoperi datoriile și sunt situații extrem de dureroase. Nu ar trebui toți cei care ne ascultă, ne urmăresc și care sunt tentați sau au fost cândva implicați sau sunt la ora aceasta implicați, hotărâți să pună piciorul în prag. Este ceva ce nu place lui Dumnezeu, nu este Dumnezeu de acord cu lucrul acesta.
Iar și duce la un declin personal,
la un declin spiritual,
și spiritual,
dar și financiar.
Și financiar, așa cum spuneam, o anchetă din Anglia arată că dependența de jocuri de noroc este în creștere, iar șeful de cercetare al Institutului Creștin din Anglia a declarat că, cităm, au existat mult prea multe dintre aceste exemple de jucători cu probleme care cheltuiesc sume mari de bani pe site-uri de jocuri de noroc, inclusiv cazuri tragice ale celor care au fost ademeniți să cheltuiască și mai mult prin anumite scheme de înșelăciune. Rezultatul revizuirii legilor privind jocurile de noroc de către guvern trebuie să includă restricții puternice asupra caselor de pariuri. Da, adică facem o lege, interzicem eventual sau revizuim, dar nu sunt foarte sigură că va rezolva în totalitate pentru cei care sunt dependenți de jocurile de noroc.
Cred că este necesară o astfel de măsură a guvernului care să limiteze un pic. Vă mulțumesc ceva de dată foarte recentă. Un site de știri pe care îl urmăresc pe un canal de televiziune, n-am să-l menționez, era mai târziu aseară pentru că așteptam un mesaj și el nu mai venea un mail. Am deschis la ora destul de târzie și am fost surprins să constat că înainte de fix când mă așteptam să fie un buletin de știri, eu n-am avut timp să urmăresc niciun canal de știri și zic hai măcar acum la ora 11 noaptea să mă pun la punct cu ce s-a întâmplat, să mă duc la zi. Am fost surprins să constat că o reclamă pe tema pariurilor și a jocurilor de noroc se repetă pe un post de știri care l-am considerat foarte serios. Acum, e posibil ca aceste reclame să fie doar după o anumită oră, dar mi se pare că este prea mult și aici aș vedea eu intervenția guvernului pentru a limita expunerea excesivă a acestei oferte, pentru că sunt unii mai slabi care, până la urmă, auzind de mai multe ori reclamă, hai să încerc și eu. Și eu salut o astfel de inițiativă și ar fi absolut necesară, ținând cont de numărul mare de victime care rezultă în urma implicării pe un astfel de domeniu.
Așa este, jocul de noroc cel patologic este chiar o afecțiune cu mult mai des întâlnită decât putem noi intui. Și asta spun specialiștii pentru că sunt prea puțini cei care o privesc chiar drept o boală. Devine
aici este problema, că nici nu se descoperă că este boală și să conștientizez că e o problemă.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat împreună, iată, mai multe subiecte, ne-am dus în țări precum Israel, Mexic și iată și Anglia spre final. Cum s-a văzut Lumea Religioasă?
Lumea Religioasă este supusă multor provocări, dacă pe de o parte Evanghelia prinde teren, iată că sunt și situații care ne pot îngrijora, legat de Holocaust. Pericolele se mențin și azi, țări care se înarmează, tensiuni care cresc constant. Noi nu trebuie să uităm trecutul, istoria, felul în care Dumnezeu ne-a călăuzit și, în mod special, să decidem să rămânem lângă Dumnezeu, să nu ne aventurăm pe un teren periculos. Atenție, jocuri de noroc!
Aceasta a fost lumea religioasă astăzi. A comentat pentru ediția de astăzi pastorul Iacob Pop, directorul editurii creștine Viață și Sănătate. Eu sunt Beatrice Lospa. În regia tehnică s-a aflat Marius Rădoi. Împreună vă dorim numai bine!